habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axada bisha janaayo waa 28 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirban iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadiinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aannu la yeelannay qaar ka mid a dadkii ka badbaaday doon ku degtay xeebaha dalka yeman.
Wiil iga horeeyo shirada dhulkaaana ka soo baxay dhahay ayaa ku hormaray gabar kalaa ku xikatay anaa ku xikada markii 20 camal doontii ay fuushay baa doontiga doontiin ay u barantay sidii ay ku daadatay alxamdulilah 11 baa kaga dhimatay sidii intana u kusoo badbaaday.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
burhaanta faalku leeyahay ninkaan baranin baa mooge baadil aan ruu sheegaynin iyo ibadowdu moodaaye buruudka iyo awtaaddu waa badatamayaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaynu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Xildhibaan Nuur Ido Beyle oo ku guuleystay doorashadii kursiga baarlamaan oo horey u beeneeyey Cabdullaahi Maxamed Nuur Sambalooshe kadib markii loo magacaabay taliyihii hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ilaa 6 musharax oo midkood ay dumar tahay ayaa u tartamay doorashada oo maanta ka dhacday xarunta Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. Nuur Ido Beyle iyo Cabdullaahi Sambalooshe oo wareegii labaad la soo gaaray ayaa waxaa 27 cod helay xildhibaan Nuur Ido, halka Sambalooshena uu helay 24 cod.
Maxkamadda ugu sarreysa dalka Spain ayaa ku tallaabsatay inay iska hortaagto madaxweynihii hore ee Catalonia Carles Puigdemont in uu mar kale xafiiskaasi la wareego. Maxkamadda dastuuriga ah ayaa maalintii Sabtida ee shalay xukuntay in madaxweynihii hore uusan ka talin karin dibadda haddii uu dib ugu laabto xilka madaxweyne sida ay maalintii Talaadada ku codeeyeen baarlamaanka gobolkaasi. Puigdemont ayaa la sheegay in laga yaabo in lagu dhaariyo meel fog iyada oo loo marayo fadhi xagga fiidiyowga ah. Ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa sheegay in Puigdemont uusan mateli karin Catalonia isagoo dibad joog ah oo haddii la doortana ay joojinta gooni isutaaga Catalonia ay sideeda sii ahaan doonto.
Booliska magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa maanta galay xarunta Alexei Navalny oo ah hogaamiyaha mucaaradka kadib markii uu isla maanta ku baaqay in isu soo bax ka dhanaa doorashada madaxweynenimo ee soo socota. Muuqaal toosa oo laga baahinayay xafiiskaasi ayaa muujinayay booliska oo su-aalo weydiinaya isla markaana xirxiraya qaar ka mid a shaqaalihiisa. Hogaamiyaha mucaaradka ah ayaa doorashada u qorshaysan bisha Maaj in la galo ay uu sheegay in la afduubay. Alexei Navalny ayaa muuqaal uu maanta baahiyey ku sheegay in ciidamada badan ee dibadbaxaya loo diyaariyey aanay ka joojin doonin inuu ka qaybgalo dibadbaxa, hase yeeshee ma cadda isu soo baxan inuu hogaamiyuhu ka qaybgeli karo iyo in kale. Ninkan ayaa laga xanimay inuu u tartamo doorashada sababo la xiriira xabsi uu galay, walow uu ku tilmaamay eedaha loo jeedinayo inay yihiin kuwo la dhoobdhoobay.
Mid ka mid ah xoogaga nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socda oo u dhashay waddanka Pakistan ayaa ku geeriyooday weerar gaadmo ah oo lagula beegsaday Jamhuuriyadda Dimuquraadiga Kongo. Afhayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in madaxda hay-addu ay cambaaraynayaan dilkaasi oo dhacay markii ciidamada nabad ilaalintu ay ku dhaceen weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen koox hubaysan meel ku dhow Lulimba oo 69 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada Baraka oo ka tirsan gobolka koonfurta Kivu. Weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo kale. Afayeenku waxa uu sheegay in xoghayaha guud ee qaramada midoobay uu ugu baaqayo kooxaha hubaysan ee Kongo ka jira in ay hub ka dhigaan halka dulmiga ay tabanayaan ay wada nabadgelyo u maran. Wakaaladda wararka AFP ayaa sheegtay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo, Joseph Kabila, uu ku eedeeyey xoogaga nabad-ilaalinta qaramada midoobay ka socda ee dalkiisa jooga inaanay awood u yeelan in ay xidido siibaan kooxaha hubaysan ee muddada 20 sano ah waddankaasi ka jira.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in toddobaadkii hore ay dhinteen qaxooti Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jiray oo tiradoodu ay dhan tahay 30 kadib markii ay degtay doontii ay la socdeen meel u dhow xeebta magaalada Cadan. Doontan oo ku socotay Jabuuti waxaa la sheegay inay la socdeen 152 qof. Jaafar Kukay ayaa la xiriiray laba ka mid ah dadkii ka badbaaday doontaasi. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyay.
Soomaalidan qaarkood muddo 3 bilood laga joogo ayay Yemen tahriib ku galeen, kuwa ugu dambeeyay bil ayay waddankaasi joogeen. Inta aanan doonta la qalibantay lagu soo daabulin, waxaa lagu haystay xero ku taala Yemen oo rag hubaysanay ay maamulaan. Maxamed Macalin Aadan waxa uu ka mid yahay Soomaalida shilkaasi ka soo badbaaday. Waxa uu iga waramayaa xilliga isagu uu Yemen galay iyo qaabkii ay dableydu ku qafaalatay.
Walaalow, kor boosaaso aan ka soo baxnay, markaan boosaaso ka soo baxnay, doonta aan ka degay baa anako laamiga socono xagga ciidan qabteen. Markayna qabteen, marka waxayna dhahay ma Soomaalida tihiin? Haa, Soomaalida gooni u baxa Itoobiyaankiina gooni waxay u baxaan. Kadibna waxayna dhaheen insha allah waxaan geynaynaa meesha Soomaalida u badan tahay, qaras baan geynaynaa, waxbaxa cabsanina mee waddankiina u socotiina, kadibna magaaladiina geleysiina. Markay saas dhaxday anaka meel maalintii qabeen la siiyeen gaaribay nagu soo kaxeeyeen. Markay nagu soo kaxeeyeen bee meel waxayna keeneen oo bureeq la dhaho halli Soomaaliya iyo saddex kale ku jirtay meeshii lagu xareeyay. Waxayna dhaheen horey gadaal meel aa u baxaysiin male intuu safiirkiina ka imaanaya meeshana ku geleysiin. Kadib baan waxaan ku dhaanamay wadda safaarada ee leedahay noo waca safaaradiina amanaka wacanayna muqdisho aan la hadleyna meeshan meel aan ku jiri karna ma ahan. Waxaan dhahay war kala keena kale waxaan ugu dhahay war waa war balantii meesha kaga jira nolosheena aad bay u adkeed.
Xerada waxaa laysugu geeyey 57 ruux oo Soomaali ah iyo Itoobiyaan intaa ka badan. Maxamed waxa uu tilmaamayaa in uu la gorgortamay horjoogihii kooxda haysatay ka hor inta aanan loo sheegin in Jabuuti lagu celinayana uu ku wargeliyey in ay diyaar la yihiin lacag madax furasha.
Markaas waxaan dhahay lacag baan bixinaynaa banaanka albaabkan bas naga saara. Anaga waxaan ahayn 57 baan ahayn 19 naaga iyo 42 qof oo raga. Waxaan dhahay calaa qof $1,000 oo Soomaaliyeen baa ku siineyna oo u dhiganto $250. Markaas waa dhahay dhimale insha allah beri baan is arkeyna. Waa haweenkii subaxdii markii la gaarayna banaanka noo soo saaray wuxuu dhahay sahal Jabuuti ah banaanka lana keenay, iyadan baa meeshii la keenay. Meeshaa lan ugu wargeynayay markii adii 12:00 ee adii saaca 6 ee maqabkii ayaa doontii la saaray.
Caafidnimadii 4-dii bishan January-na ay 24-ka ahayd xeebta Bureeqe ee magaalada Cadan laga saaray doon aad u yar. Gudaha badda casmarkii ay gaartay ayaa Soomaalida lagu amray in doon kale oo badda taagnayd ay ku wareegaan. Isbuurashadiina waxa ay dhalisay in ay gebi ahaanba qallibanto, halkaana ay ku naf waayaan 10 ruux oo Soomaaliya, sida uu ka sheekeynayo Maxamed Macalin Aadan.
Doontii lala saaray ayadoo badda weyn dhex maraysay waxayna dhaheen Soomaalida doonka imaatay, waxay dhaheen Soomaalida intii Soomaaliya xabad xabad ha u raacay doontan. Waxaan joognaa Jabuuti iyo Yemen dhexdeeda dad weyn u dhaheen. Markaasayna dhaheen bahal sariimad dheer bay keensadeen, waxay dhaheen Soomaalida xabad xabad ha u saar u fuula soo dega. Marka wiil iyo horeeyo shirada dhulkaagana kasoo baxay dhahay ayaa ku hormaray gabar kalaa ku xigtay anaa ku xigsaday. Markii 20 camal doontii ay fuushay baa doontiiga doontii inay u badantay sidii ay ku daadatay. Alxamdulilah, 10 baa naga dhimatay si ay kanoo kusoo badbaaday. 10ka Soomaaliya ay ahaayeen 5 dumar iyo 5 rag bay ahayen walaal. Wiil oo nin weynaa maxay galadiisa abtii oo u ahaay
dhalinyarada shilkaasi xanuunka badan ka soo badbaaday waxa ay ii sheegeen in ragga Yemen, gaar ahaan magaalada Cadan ku haystay, ay sidii magafaha ula dhaqmayeen, ujeedadooduna ay ahayd in ay tahriibayaasha iibsadaan iyagoo lacaga badan sidaa ku hela.
walaalo, waxaan ninkan wiil iga horeeyo Soomaaliya 3 bilood 15 beri uu ku jiray memoryan uu iska yahay oo nacnay waddanka waddan dowlad ka jirta ma ahan, laakiin rag dowladda la shaqeeya waa.
ujeedadoodu maxay tahay marka?
ujeedadoodu hadda dadka Itoobiyaanka waa la gataay oo lacagaha lagu gataa oo 3,000 riyaal civiliyaana 750 dolar u dhiganta.
Waxaan u fahmay sheekadii magafaha ee Liibiya ayaa Yemenna ka bilaabatay oo ka jirta.
aad iyo aad markay UNK xataa UNK noo imaaday waa u sheegay inaan Soomaali aan nahay inay waxna noo qabtaan, ayagana wali wax weyn oo kala waayeen. ninka waxa waa nin micnihii markay UNK imaaday wuxuu iska dhigaa nin meesha asaga oo micnihii nidaam wax ku celiyay. qof hadli kartana maale micnihii habeenkii baa lagu garaacayaa, dirbaa lagu garaacayaa.
Saleeban Maxamed Ibraahim waxa uu ka mid yahay Soomaalida kasoo badbaaday badda, ka horna lugta uga xirnay dableyda reer Yemen. waxa uu ii sheegay tirada dadka doonta qariqantay kasoo banbaxay oo rag iyo dumar baleen.
16 qof baan ahay oo rag ahad.
hadda wax dumar
gadaal oo nooga dumar hal baana la joogtaa, hadda 4 waxaa la geeyay basaatiin baa loo waday.
shanna badday ku dhimatay.
shanna badda noo dhimatay, haa, shanna meesha oo aan nolo xeer yaa ku xiranyiin.
magafayaasha Yemen kamaanay harin intii badda laga soo samata bixiyey markii ay barriga yimaadeen ayay rasaas ku fureen si ay mar kale gacantooda ugu soo laabtaan, waxaana tacshiiradaasi ku dhaawacmay qof Soomaaliya. Cabduqaadir Ibraahim Xaaji, oo Shaash loo yaqaano, waa guddoomiyaha qaxootiga ku jira xerada Alkharaz. waxa uu sheegayaa duruufta adag ee Soomaalida xeradaasi ay ku qaabileen dhibanayaashan loo geeyey, waxaanu xusayaa in xaaladooda nololeed ay aad u adag tahay.
iyadoo xaaladii xerada nimanaha Xaaji aan joogin, oonan nimanaha qaabilaad aan lahayn, oo anagoo duruuftii xumayd ma haysato, dadkii walaaleen ahaanay nagu soo kordhaceen. marka Ilaahay maajis waa qaybna isbitaal baa la geeyey, qaybna macnaha masaajid baa macnaha ay jiifanayeen. xeradii intii macnaha wax roono wax xaasana sidii baa macnaha waxbaan ugu soo gurbinay oo raashiin qaba ahaan iskaaga siinay. maantakan waa iska qabeen oo sida anaga xaalada xerada baa iska jirto.
Maxamed Macalin Aadan waxa uu sheegay inuu dhowr jeer Yemen ka tallaabay isagoo sacuudiga ku socda, mar walba oo ay sacuudiyaanku soo tarxiilaanna uu Yemen gooshi jiray. hadda waxa uu baaq gargaardoona u dirayaa dowladda Soomaaliya, isagoo si gaara u magac dhabay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo uu ka codsanayo inuu soo badbaadiyo Soomaalida kale ee magafayaasha Yemen lugta uga xiran. dadkaasi waxaa ku jira hooyooyin ay qaarkood xanuuno xerada lagu haysto gudaheeda kula dhaceen.
nin baa naga dambeeyay madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Farmaajo waxa uu sheegayna shacabkiisa la laayay iyo tan hadda kadib la doono inuu ka fiirsado meenay oo u fiirsado Ilaahay walaalaana ma dhigo. laakiin waxaan ka astaninaa madaxweynaan dadka hadda meesha ku jiraan inuu hadda si degdega oo lagu soo deeyo.
doontan markii ay Yemen ka baxaysay waxaa saaraa 152 ruux oo 101 ka midihii ay Itoobiyaan yihiin, halka inta kalena ay Soomaali ahaayeen. marka laga soo tago tirada Soomaalida ah ee ku dhimatay ee 10 ruux gaaraysa, oo 5 ay rag yihiin, 5 dumar, iyo midka berriga lagu dhaawacay, intii kale waxa ay hadda nolol kaloo adag ku wajahayaan xerada Alkharaz.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo warbixinta nala socotinaya inoona soo diyaariyey.
haatana waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo Jaamac Buule oo garabkayga Ahmedig fadhiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aalaa oo kale axad kasta aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadyadan haddii eebaha awooda la idmo waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha taxane ku saabsan afka soomaaliga. qormadiisa koowaad ee toddobaadkan waxa uu noqonayaa taariikhda qoritaankii afka soomaaliga. waxaa noogu marti ah Buuni Cabdalla Mansuur oo muddo 40 sano ka badan af soomaaliga cilmi baaris ku sameynayay, qorayna buugaag dhowr ah oo ay ka mid yihiin Naxwaha Afka Soomaaliga, Taariikhda Afka iyo Bulshada Soomaaliyeed, iyo qaamuuska afka Soomaaliga oo ay haweenay kale la qortay. Qabiir Cabdulla Mansuur, ku soo dhawow wicitaanka dhageystaha iyo V O A guud ahaanba.
Aad umahadsantihiin jaama iyo qolada V O kulligiina ki Soomaaliga kale dhageysanayso.
Ugu horeyn, inta aanan u guda gelin taariikhda qoraalka afka Soomaaliga, bal marka hore sawir naga sii afka Soomaaliga farac ahaan, halka uu salka ku hayo iyo sida uu u kala baxo.
Bismillaah. Soomaaligu maxaan ku yiraahdo wuxuu tusan yahay bahda la yiraahdo bahda fashitika ayuu ka mid yahay. Bahdaasoo isla markiina ay kasii mid tahay maxaan ku yiraahdaa bahweynta la yiraahdo afro asiatic ama hamito semitic afafka laysku yiraahdo ayuu ka tirsan yahay Soomaaligu.
Inkastoo ay badan yihiin lahjadaha afka Soomaaliga, haddana waxaa la yidhaahdaa laba ayuu u kala baxaa. Wax nooga taabo.
Lahjadaha Soomaaliga laba uma kala baxo. Waa lahjado badan waaye, in ka badan 7-8 ilaa 20 way gaarayaan, laakiin kuwa ugu dooroon waa 8 oo kale. Kuwaasa waxaa loo kala saari karaa 5 kooxood ayaa loo kala saari karaa. Maxaan ku yiraahdaa lahjada maxaa tiriida waqooyi, markii la leeyahay waqooyi yacni wixii mudug iyo fashkii sareeya ilaa kilinka shanaad, qaybahaas oo dhan maarta lahjada looga hadlo ama lahjadaha looga hadlo, iyo lahjada maxaa tiri wixii galgaduud wixii ka hooseeya oo maxaa tiri ah, waa kii labaad, kooxdii labaad, kooxdii saddexaad waxay tahay lahjada Maay oo looga hadla wabiyada u dhexeeya maarta deegaanka u dhexeeya wabiyada dhexdoodii, iyo lahjad la yiraahdo lahjada Ashraafta ama lahjada Maadatay oo looga hadlo Shangaani, Xamar iyo Marka, iyo 5 lahjadood oo laysku yiraahdo lahjadaha Digil oo ay kale yihiin 5 waxay yihiin lahjada Karaha, Digil, Jiidu, Tunni, Dabarre, maaragtay afarta lahjadood iyo kuwa yaryar kalaajo, laakiin kuwaana ugu
waayahay. Waxaan umalaynayaa lahjadaha laftirkooda ayaa maalin iyo waqti gooni ah u baahan doonahe aanu intaa ku dhaafno adigoo mahadsan. Haddaba taariikhda qorista afka Soomaaliga maxaad nagala wadaagi kartaa?
Haddii si kooban aan uga hadlo taariikhda maarta farta afka Soomaaliga, marxalooyin badan ay soo martay. Marxalada koowaad waxaan dhihi karnaa qofka ugu horreeya oo isku daya in af Soomaaligu u yaalo far gaar ah wuxuu ahaa nin la yiraahdo Captain J S King, oo taariikhda markay ahayd 1887 ayaa ninka wuxuu isku dayay in alifba u sameeyo, alifbadaasna wuxuu kasoo qaaday af carbeed uu kasoo qaaday. arrintan waxaa ku dhalisay kadib markii uu arkay 4 qof oo ka horeeyeen ay daraasad ku sameeyeen af Soomaaliga. Ti ugu horeeyeen oo ahaa David Salt 1814. marka ninkan waxaa u baxay in afkan uu yahay af si fiican u dhisan oo maaragtay daahila in loo yeelo far gaar ah ayuu ninkan maaragtay doorbiday. waxaa ku xigay marka 1899 Sheikh Awais Albaraawi ayaa isna far carbeed u adeegsaday inuu ku qoro maaragtay qasiidooyin diimeed, ayaa maaragtay far carbeed ku qoray. ninkan bulajeedihiisa ma ahayn alif baa ma sameyn, laakiin waa u adeegsaday si dadku ugu hanuuniyo oo u dhaafo wax taariikh maaragtay caqiidada wax ku saabsan diinta dadku markaas u faray. marxalada labaad waxay ahayd markii la gaaray 1920-kii, Ismaaciil Yuusuf Kennedy ayaa far cusub oo nooc cusub ah ayuu soo saaray. hortaasoo Iswaayeel dhalinyaradii ay aad u adeegsanayeen far Soomaali ay u bixiyeen markii dambena Cismaaniya la dhihi jiray. waxaa ku xigay 1924 nin la yiraahdo Sheekh Maxamed Cabdi Makaahiil ayaa isagana far carbeed u adeegsaday, iyo sida isla waqtigan muddo u dhow 1933 Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur ayaa isagana far soo saaray oo lagu magacaabay far Gedi Bursi. مرحله السدحات و كونسغال بقول كونتون الى لحدنكي قويه ان الصوماليه بدن اي مارتي سو بحين ويسكو بين ان اي فر سو ساران الى تر 18 مارتي فرود اي مركز سو ساري او كلا بحين سدح قيبود فرع الصب سيدتن مارتي اسمانيه يتدبر سكوان سو شيغني يو فر مارتي وصلتن فر عربيه ده يو تن سدحات ان كوخ السدحات وفر لاتينا مرحله الافراد اصل صومري هاد مركي جوانمدي مارتي دغاري سنه كي هل سنه كدب كون سغال بقول لحدن دي كو باهيدي مارتي لو قباي فر صومالي ده ايا اد بلطي في سببتنا وحي هاد لبا الريموت اوغو مهمسنا كو قميتي او دلكي كتلقيت لكن اي احتاج الى غير اي نغطي ان مامولكي دولة ديت وحبر الشدي نحنكو الى هذا برلمانك وحالوغا انتاس وحالوغا اضلايا لو ادي سنايا اي محكمة ده عمال والبا افتليا تفنا ضد بضانو اقوم اللي نواعي رايين يبعث ده ساجستي tan labaad waa markii ay isku darsameen waqooyiga koofur iyagoo labadoodiba ay ka dhaxleen maartay gumeysiga laba af aan isleen talyaani iyo ingiriis marka waxay noqdeen laba shicib aan is afkaranaynin xaq qoraal laakiin hadal ahaana ay isku maartay af Soomaali ay ku hadlayaan qoraal aan
halkaas aan koobnaa door raali ah marka sida aad hadalka u dhigtay ku jiray farihii la soo bandhigay dhowr faro oo kala nooc ah sida farafar guri ah oo kuwa cusub ah iyo kuwa carbeed oo sida Soomaaliga loo dhigayay bal waxaad faahfaahin naga siisaa faraha farguriga oo la soo bandhigay meeqay ahaayeen maxaana la kala oran jiray
faraha la soo bandhigay waxay ahaayeen maaragtay 18 oo kale ahaayeen marka qaar kuwa badan waxay ahaayeen farguri oo wax markaas ay dadka ay soo saareen tobaneeyo oo kale kuwana maartay waxay ahaayeen carabi bay u badnaayeen shan imeelaad inay ahaayeen saddex oo kalena waxay ahaayeen maxaa jiraa afartan laakiinka ugu yara dadkiina waxay u ololeynayeen waqtigaas gaar ahaan farta Cismaaniya oo afar guriga oo leegadii ay u ahayd maartay far Soomaali oo ahayd kuwa in carabigana iyagana ololeynayay iyagana maartay waa dadka badankooda ahaayeen xaq diin ayadoo laga eegayo iyo yaro maartay iyagana u ololeynay farta Laatiinka farta buuqaas isagoo taagan ayaa dawladdu waxa ku qasabtay inay magacaabo guddigana waxaa gudoomiye uu ahaa Muuse Galaar Adaa Naxariiste badankoodan inta aan soo sheegi doono waa waalidkii Yooleen Guddigool Yaasiin Cismaan Shira Jaamac Xuseen Axmed Kadar Yuusuf Meegaag Samatar iyo kuwo kale aduu sagaal oo kale ahaayeen marka shuruud ayay sameysteen oo maaragtay halbeeg ahaan lagu kala saari kara farta la raba in rasmiga laga dhiga waa inay buuxisaa waxaan ku dhahaa todobadan shuruud ama halbeeg inay buuxisaa shuruudahaas marka waa badan yihiin 17-kii qaar haddii aan maartay halkan caqabaar waxaa ka mid ah farta in xuruufeedii maartay ay ahaadaan xuruufo qoraalkoodu sahal ah labo farta waa inay lahaataa xuruuf aan maaragtay lahayn astaamo codeed oo gaar ah oo afkishaya lagu yiraahdo diacritic yani dhibciyo kor laga saaraya hoos iyo waxaas ah midda kale afku maaragtay waa inuu lahaadaa xuruufa dhaqaale ahaan maaragtay la awoodi karo waqtigaas oo markaas riyad uu maaragtay la qaatay dhaqaal fiican aan lahayn kuwa iskoolaadka lagu dhigi karaa adi waa badan yihiin intaas ayay ka mid ahay marka waxaa dhacday in meeshii la isku maartay afgaran waayey nimanka guddiga loo saaray xataa iyo waa kala qaybsanaayo waa kala maartay fikrad saddexdaas fikradood ay kala lahaayeen dowladdan ayadana sidaas oo kale adi waa lagu heshin waaye. waxaa damacaystay in loo yeero maxaanku yidhaahdaa UNESCO Umm Mutaxida, dadka socda ayaa yimid, waxay baareen farihii ay baareen, waxay la muuqatay maaragtay markaas in farta Latiinka ay duuxinaysay ama inta badanba ay buuxinaysay maxaa yidhaahdaa shuruudihii, khaasatan af carbeedka. waxaanan aanu waafaqaynin laba arrimood, khaasatan shaqallada, shaqalka e iyo shaqalka o. afcarbeedka ma laha, afcarbeedka saddex xaraf.
waad mahadsan tahay khabiir Cabdalla Mansuur. aan u soo noqono haddaan intaan kaga gudubno tan. dhegeystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa taariikhda qoritaanka afka Soomaaliga. waxaa inoogu marti ah khabiir Cabdalla Mansuur oo 40 sano iyo inka badanba cilmi baaris ku sameynaya afka Soomaaliga, qorayna dir buugaaga. waxaa haddii eebe yidhaahdana toddobaadyada soo socda aan uga hadli doonaa isla afka Soomaaliga. dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa. dhegeysta, adoo magacaaga iyo meesha aad ku sugan tahay ku bilaabaya, kusoo dhawo barnaamijka.
aad baad u mahadsan tahay walaalkeen Mansuur iyo idaacaddaba aad baan u salaamayaa. aniga magacaygu waa Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. walaalkeen taariikh dheer buu kasoo sheekeeyey, haddaan islaamo ka daba qaado inaan ku daba kufaa laga yaaba, laakiin anigu hirgelintii far Soomaalida la qoray eeg in afkii lagu hadlaya in la qora waa kala goori. soomaaliyana afkeeda ku hadlaysaa waliba way jirtee, laakiin in la qoro oo uma diin iyo dhaqan iyo maaragtay taariikh leh afkii wax loogu qori lahaa ee haddhan taariikhdeeda raaci lahayd aan jirin, horta mushkilad bay ahayd. carabi, ingiriisi iyo talyaani ayaa wax lagu qoran jiray, laakiin anagu hirgelintiisa aniga oo yar oo gabar yaroo maqasha la jooga waxaan garanayaa in xukunkii maxamed siyaad barre allah u naxariiste uu hormood ka ahaa oo xukunkiisu ay ku soo baxday far soomaalidu weliba min caasimad ilaa tuulo ilaa iyo geed hooskii ay noogu timid iyada oo bilaasha. markii caraaraaceedii dambe raaceenadii far soomaalidii waayahaya xaggee laga keenay waxaa la yidhi sidiiun baad a u qoraysa, s t ha baad u qoraysa, f t sa baad u qoraysa, t d ta baad u qoraysa, b d bacraad u qoraysa. dee basra haddaad qoraysa waxay noqon lahayd ina b r iyo wax isla wada doonatay, laakiin basra oo kooban baa kolkaa loo qorantay.
faadumo waayahay
horta runtii af
su-aal miyaad soo gudbinaysaa? waan kaa magamahad celinaynaa ka qayb qaadashada iyo fikirkaaga. wax su-aala miyaad weydiinaysaa aqoonyahanka?
horta su-aasha waan usoo wadaa wax yar iyo dulqaado. halkan waxaan hambalyo oga dirayaa Ismaaciil Cumar Geelle oo af Soomaaliga markii burburkii dalkii Soomaaliya la isku oranlayay burburkiisii af Soomaaliga si aan u burburin gacanta ku qabtay oo ururka been la yidhaahdo gacantiisa ku sameeyo ilaa alaanka af Soomaaliga taakuleeya Jaamac Muuse Jaamac, Cabdalla Xaaji, maxamed cumar buuxo tvga iyo maaragtay idaacadda jabuuti ka shaqeeya, xasan kuuriya waad garanaysaa af soomaaliga naxwihiisa caway maalin baa la yidhi, cabay qudcur baa la yidhi, cugtooy dhadhan baa la yidhi, cod iyo jiid baa la yidhi. markaa naxwe iyo wax walba walaarta af soomaaligaasi soomaaligaasi waa waxa af soomaaligiiba badbaadisay.
faadumo
walaalkeen markaa waxaan u malaynaya inkaa inaan ku dabraa ka haboon inta sii dheeraan lahaa.
aad baad u mahadsan tahay faadumo. fikir badan bay nala wadaagtay. maxaad ku dari lahayd aqoonyahan Cabdalla Mansuur?
maadaama su-aal aan weydiin, waxaan ku dari lahaa maaragtay soo gabagabin lahaa malaha laba shay, laba arrimood. faa-iidada laga helay dagaalka af Soomaaliga 7 ama 8 oo kale ayaan ka dhigi lahaa. waxaa midoobay maxaanku yidhaahdaa habka waxbarashada, ilaan waqooyi iyo koonfur. waqooyi ingiriisaa lagu dhigaayay, koonfurna talyaani. markii jahwareerkaasaa jiray waa la mideeyey. waxaa kaloo midoobay habka maamulka dowladaha maaragtay dowladeed oo labada gobolba ingiriisi iyo talyaani kala ahaayeen, kuwaas ayaa midoobay. waxay ahaayeen waqooyi iyo koonfur waxay kala ahaayeen laba dowlado aan islahayn, hal calan ay lahaayeen laakiin maamul ahaan iyo maaragtay isma afgaranayn, laakiin daahii u dhexeeya oo xagga afka ahaa ayaa meesha ka baxay oo waa midoobeen. siyaasadda waa arrin gooni ah. waxbarashadii waa fududaatay oo dadka waaweyn iyo dadka yaryarba waa u fududaatay indhaan maaragtay aqoontu waa yareed. war isgaarsiintii iyadana sidaas oo kale xagga qoraalka ayaa fududaatay. awal waxaa la dhihi jiray talyaanigan iyo akhri, ingiriiskan iyo akhri ayaa la dhihi jiray, nin walbo isaga akhrisanaya. ilan ololaha kadib 400 in ka badan 40 ayaa maaragtay wax qoraaye waxa kordhay marka tirada dadka maartay qoraal akhriska yaqaana ayaa kordhay. waxaa dib loo hantay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo awal maartay la daneyn jirin markii farta la qoray ayaa suugaan badanaa la aruuriyey oo la qoray oo dad badan oo aniga aan ka mid ahayba markaas u indha furmeen in suugaanta Soomaaliyeed ay qiimo ay leedahay iyo dhaqankii. marka fartii waxay noqotay buundo ama bridge isku xigto, maxaan ku yidhaahda miyi iyo magaalo ayay noqotay. dadkii waxay kala ahaayeen, waa kala qoqobnaayeen dhaqan ahaan iyo af ahaanba. waxaa batay qoraalada, wargeysyada iyo buugaagta ayaa batay. ugu dambeyntii Soomaaliga wuxuu noqday ama farta Soomaaliga waxay noqotay mid maaragtay model ama lagu daydo Afrika dhan ku dayata ayay noqotay fartii. nin la yiraahdo Andrzejewski oo ah macalinka macalimiinta ibn Afrikajahadana maaragtay Soomaali darasta, ninkaas ayaa maqaal uu qoray 1977 wuxuu halkaas ku xusay wuxuu leeyahay Soomaaliga oo 5 sano keliya qoran wuxuu gaaray heer maaragtay afafka Yurub ay 100 sano ka qaatay heerkaas inay gaaraan ayaa 5 sano ay ku gaareen. wuxuuna leeyahay shir lagu qabtay Kinshasa 76 December aakharka sanadkaas ayaa meeshaas waxaa laga hadlayeen mowduucu wuxuu ahaa waxbarashada iyo afka wax lagu barto Afrikada madow, ilaan carabta waa far carbeed ay lahaayeen. marka meesha waxaa inka soo baxay oo maaragtay oo dadkii dhan ay u bogeen waxay tahay markii laga hadlayay farta Soomaaliga iyo waxbarashada Soomaaliyeed iyo fartii. marka ayaa wuxuu noqday Afsoomaaligii wuxuu noqday model ama wax lagu daydo oo aada iyo aada loo raaco. Afrikaanti waa aamini waayeen, ilaan Afrikaanta madow kulligoodii markii laga bixiyay Soomaaliya iyo Ethiopia inta kale af aan afkooda ahayn ayay wax ku bartaan.
waa mahadsan tahay. waxaan rabaa inaan dhageysto kale u baaqo.
magacayga saddexan waa Cabdicasiis Cabdullaahi Saalax oo jooga magaalada Muqdisho, Soomaaliya. waxaan weydiin lahaa qabiilka, maxaa hortaagan tilfitiyada ama manaahijta in loo bedelo afka hooyo? waatii dowladdii dhexe kacaanka ay tilfitiyada ku qornaayeen af Soomaali. hadda maxaa diidan? soo jeedinteeduna waxay ku qotontaa dhalinta Soomaaliyeed waxaa ila gudboon in aan lagu ciyaarin afka hooyo oo aada ay ugu soo batay baraha bulshada in afkii la soo gaagaabiyo, erayo aan ka tirsanayn xuruufta af Soomaaligana la soo geliyo. inta ayaan kusoo koobaya baada V oo isku duubana waxaan leeyahay. aada maasantiin idinka iyo Cabdalla Mansuurba.
macalin kusoo dhawow.
waa haddii aan fahmay waa aada ugu mahadsan yahay wiilka meesha kasoo hadlay xamar. waxaa u diidan waa naqana filigeen af Soomaaliga waxaa agaasimaya hay-ada maaragtay oo ka mid ah xafiiska manaahijta akademiyada maxaan ku yiraahdaa iyo kuwo kaleba oo ay maamulayeen kuwii haddii meesha ay ka baxeen afkii waa agoomoway. marka yaa daryeelay dadkii daryeeli lahaa meesha ama xukuumadii ay daryeeli lahayd oo isameyn lahayd hay-adahaas ayaan weli hay-adii la dhiseen. marka wuxuu noqday afka nin walbo siduu rabo inuu dhinac uu rabo inuu u jiito. haddii aan kuwaas la sameynina u maleyn maayo ama waa adkaanaysaa si afkaas loo haga loo agaasima sidii haboon ama loogu hiilin lahaa ayay adkaanaysa.
aada ayaad u mahadsan tahay. dhageyste kale ayaan u gacan raadinayaa dhageyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya. fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
magacaygu waa Shaxardiib Xaashi Arda, waxaan joogaa magaalada Buurama. waxaan jeclahay su-aal ah ustaadka, af Soomaaliga waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay luuqadahaasi dabar go-aya haddii aan gacan bir lagu qaban 100 sano ee soo socda. adiguna waxaa tahay ustaad muddo 40 sano ah ama ka badanba muxuu noqon karaa mustaqbalka afkeena Soomaaligu adiga oo ka tixraacaya daraasaadka aad samaysay ustaad?
mahadsanid Saxardiib. su-aashaas waa arrin maaragtay sanadahan soo baxday oo oo anigu aanan maaragtay aaminsaneyn ilama toosana arrintaas. Waa dad shisheeye iskale ama dadaan aqoon fiican aan u lahayn af Soomaaliga, ama waa dad ay ku saleeyeen soomaalida ee qurba joogta. Soomaalida ee dhan ma inta qurba joogta ayaa maaragtay lagu beekaamin karaa, yani lagu cabiri karaa maya. Way soomaalida inteeda badan waxay joogtaa geeska Afrika. Marka haddii loo fiiriyo waa 1 million ama 2 million banaanka joogta, in ka badan 20 million ama ka badan ayaa geeska Afrika degan. Marka taasaa burinaysa tan labaad, soomaalidana maaragtay miyiga weli waa ku nool yihiin, magaaladana waa lagu nool yahay miyiga weli badan. Marka af Soomaaliga ma aha mana dhowa maaragtay mid hadda af maaragtay dabar go-aya, malaha waxay rabeen inay yidhaahdaan af Soomaali isbedela ku dhacaya, khaasatan xagga magaalada. Waa af aan isbedel ku dhacaynin adduunka ma jiro. Waxaad tusaale soo qaadan kartaan af Ingiriisiga, macalinka oo laga dambeeya af Ingiriisi Shakespeare oo aan u maleynaya 3 ama 4 qarni haatan laga joogo, afku uu qoray iyo midka Ingiriisi maanta ay ku hadlayaan waa malaha. Marka afafku waa isbedelaan, Soomaali waa isbedelaya, maarata iska caadi walba ku dhacaya. Laakiin afkan ma dabar go-aya inta Soomaalida ay nooshahay hadduu alliibno inshaallah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axsan Xardiid iyo dhegeystayaashii kale. Macalin Cabdalla Mansuur, waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan jeclahay inaan ku siiyo in aad soo gunaanado adiga oo tala ka bixinayo qurbajoog iyo qaranjoogba, sidee ugu haboon oo ay dadku afkooda hooyo ugu hiilin karaan inuu sii noolaado?
Maatanid jaamaco horta waa marxaladii lixaad waayo, waqtina ma leh. Waa soo koobay marxaladii lixaad af Soomaaliga uu maraya ama farta af Soomaaliga. Waa markii burburka uu dhacay burbur qaranka, hay-adihii maxaan ku yidhaahaa daryeeli lahaan meesha markii ay ka baxeen, nin walba afkii dhinaca ugu jiitay. Marka saas ay tahay, afku waa nool yahay, dhinacna waa maaragtay horumar u socda, dhinacna dadaa u jiidaya maaragtay si rabaan ay u qoraan ama sida ay rabaan ay naxwaha ka dhiganayaan. Marka nin walbo sidii siyaasadii maanta nin walba dhinac u jiidanaya ayaa afkina loo kala jidiitay. Marka dhibaatadaas ayaa jirta ilaa laga helo dowlad ay maaragtay hanan karto oo la wareegto agaasinka iyo daryeelka afka ilaa laga helaayo. Marka waxaan ku waanin lahaa intaa laga helaayo in af Soomaaliga maaragtay la siiyo ihtimaam, la siiyo af shisheeye maaragtay aan laga horumarinin. Afka hooyo waa afkaagi, waa ninka afkiisa iska weyneeyo, waa nin isagoo leh midabkiisa iska weyneeyo oo caddeeyo, waa nin is-inkiraaya shakhsiyadiisa identity waxa la yiraahdo ama heegtiisa inkiraaya ayaa maaragtay ay ka mid tahay. Taasaana maanta keentay qeyb ka qaadatay afkan maaragtay dhibaatadiisii oo qurba joogtaba u banaaday, oo af Ingiriisi khaasatan weerar ba-an uu ku hayo af Soomaaligii. Oo markii la hadlaba 2 kelmad kadibba eray Ingiriisi la gelinayo, dabcan marmar waa la gelin karaa, anigi hadda dabcan aan yiri waa wax maata ereya qaarkood in la geliyo waxay tahay waa erey aan Soomaaliga aanu ku jirin ama aan u baranay. Laakiin mid oo status ah badan ayaa maaragtay afkii baabi'iyey markii la leeyahay problemkan waxaan ku celin karnaa solution kale looma haya ilaa innagoo maaragtay face to face aan wajahno. Haddii aan idhaahdo status waaye, taas waa afka waxa ku dheelaya gudaha iyo dibaddaba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay barasare Khabiir Cabdalla Mansuur, waqtigaagii horey aad u gelisay afka Soomaaliga iyo waqtigaada aad maanta nala wadaagaysa aqoontaadii. Mar kale waa kaaga mahadcelinaynaa.
Aadaa mudan jaamacadiya iyo kooxda aadii aad iyo aad baad u mahadsantihiin
dhegeystayaal. Dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanaynay taariikhdii qoraalka afka Soomaaliga, intaas ayaanu kusoo gebagabayneynaa. Haddii eebaha awoodda la idmana 2 toddobaad ee soo socda, waxaanu idiin soo gudbin doonaa caqabadaha haysta afka Soomaaliga iyo toddobaadka ugu dambeeyo oo 3aad oo aan kusoo qaadanayno halka caqabadaha haysta afka Soomaaliga. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xisale.
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Halkaad kala socoteen waa v o a Washington. markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana la diyaaraa axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, laba toddobaad ka hor sidaan barnaamij halkan ka baxay ku soo qaaday, xidiga aqoontu waxay ka mid ahayd kasmooyinka soomaalidii hore ay ku horumartay. maantana waa kasmo kale oo iyadana ay indoora ka yaqiineen. waa faalka oo lagu qeexay inuu yahay farsamo mala awaal ku dhisan, la sheegana in lagu ogaado waxa soo socda ee dhici doona amaba ahaan doona. mulaad laleeyahay baa faalka loo dhigtaa, cabsi ruuxa ama degaanka ku soo korodhay waa loo dhigaa, qof la waayey meel uu ku dambeeyey in la ogaado waa loo dhigaa, xoolo baxsaday in la heli doono inaan la heli doonin, iyo ambada in laga baadi goobo ku habboon waa loo dhigaa, col duulay guul iyo guuldarro mid uu la soo laaban doono waa loo dhigaa, guur aad damacday inta aanu guntamin in cirib dambeedkiisa aad wax ka ogaato waa loo dhigtaayo, gabadha reer hebel inay absir kuu noqon doonto iyo in kale ayaa laga toydaa, guga ama dayrta soo aadani aaran iyo abaar midka ay noqon doonaan waa loo dhigaa. haddii lasoo gaabiyo, faalka waxaa loogu irkadaa shar iyo khayr si ogaanshaha arrin kasta oo ku saabsan qofka ama guud ahaan bulsho weynta uu ku dhex nool yahay waxaa timaadada la soo gudboonaan kara. asar ahaan, faalka dhulka ayaa lagu dhigaa. sidaa darteed baa carabta oo ummadaha ku xeel dheer ka midihi ay ugu magacaabaan cilmu raml, oo macnaheedu yahay cilmiga camuudda amaba carada. hase ahaatee, waayo dambe ayaa waxaa la bartay in lagu dhigo tusbaxa, aleesha, kuusha iyo wixii lamid ah. farsamo ahaan, wuxuu faalku ka koobmaa dhibco 16 bayd u qaybsama, kuwaasoo kale ah kawshad, laaxig, madaxweyne, bayaad, yulqad, guntane, ximre, inkiis, baryaale, cuqle, caansane, garbaraar, dariiq, ayuub, jaamac iyo qoqoble. iyada oo aan loo fiirsan baa faalka dhulka lagu dhigaa. dabadeedna baydadka soo baxa ayaa la isku jarjaraa. 16 bayd oo aan soo xusay ku waliba waxba u taagan yahay, guud ahaanna waxay u kala qaybiyaan bayd siciid iyo bayd naxsi, oo loola jeedo bayd qofku u baxaa uu siduu rabay iyo wanaag ka fisho, iyo mid uu ka naxo oo hadduu u baxo uu halhaleel uga allabaryo. haddii la kala qalana, bayd siciid waxaa ah garbaraarka, baryaalaha, madaxweynaha, laaxiga, bayaadka iyo qoqoblaha, halka afyuubka, ximraha, inkiiska iyo guntanuhu ay bayd naxsi ka yihiin. cuqle iyo caynsane labada dhan xumaan iyo sabaanba waxbay ku leeyihiin. jaamac iyo dariiq hadday kuu baxaan, mar walba wanaag bay sheegaan. yulkhad iyo kawshadse shar iyo khayr midna ma sheegaan, ayay odhan jireen. faaliyuhu isagu markuu doono iskiis, faalka waa u dhigtaa. cid kale oo muraad lihi hadday ka duraamatana waa u dhigaa, kadib markuu ka ogaado halka uu walwalku ka hayo. marmar baase isagu dhigayaa ama cid kale u dhigyaaba waxaa soo booda wax aan haabka lagu hayn lana filayn. tusaale ahaan, isaga oo u dhigtay amaba loogu dhigay meel heblo inuu shaqo fiican ka heli doono iyo in kale, ayaa waxaa bannaanka isa soo dhiga faal sheegaya in toddobaad gudihiis uu dadka aakhiro ku biiri doono. waa halkii uu ninku ka yidhi kaaf iyo kala dheeri iyo kaan u dhigtayba maaha. maansan iyo mahmaahda faalka iyo waxyaabaha la xiriira aad bay suugaanta soomaalida ugu xusan yihiin. Gabyaa wale waana siday u badnayd waxbuu ka yaqiin. Allahu naxariistee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo hawlihii gobonimadoonka ka sokow ka mid ahaa culimmadii waaweyneyd ee Soomaalida ayaa meelo badan oo gabayadiisa ka mid ah faalka ku xusay. Tusaale ahaan, waxaa jira gabay uu u tiriyey Cali Dhuux oo ay col ahaayeen, kaasoo Tudcu ka mid ah uu ugu dardaar warinayo uguna sheegayo inuu faal u dhigay kadibna uu cuqla u baxay, sidaa darteedna goor aan fogeyn uu gacan daraawiisheed ku bixi doono. Wuxuu yidhi, waa adiga xidoodaya haddaad goraya cawlowdo, eelkii dannoodiya haddaad caada kor u dhaafto, casintaada waan kuugu iman meesha iyo ceege, waa lagu camaadaya wadbaa cawga kuu yimiye, cuqlaa adiga kuu baxay, haddaan kuu curaaftamaye haddaad cararto ceediga badeed, yaa ku soo celinay. Allah isagana u naxariistay Salaan Carabi ayaa jeer wuxuu gabay ku canaantay nin ay xigaal ahaayeen oo Cabdillaahi Baashe lagu magacaabi jiray. Dad badan oo ninkaasi maagay kana eed sheeganaya ayaa Salaan u soo dacwooday. Dabadeedna Tuduc ka mid a gabay uu ku waaniyey ayaa wuxuu ahaa, hadba talaanu caysh midix dhahaad nagu cadhaysaaye, cabaar gibina meel uma fadhidid cis iyo maamuuse, cuqla miduu u baxay baa tahay, aan caabudayna xade cimrigiisa nimaan laasanayn looma caal helo. Inkastoo weyaantada qaarkood ay xaaraan ku sheegaan, haddana ragga faalka dhigaa culimmana way lahaayeen, waxayna qabeen diin ahaan inuu bannaan yahay, taasoo ay u daliishan jireen xadiis macnihiisu yahay inta wax laga sheego faalka ayaa u run badan. Si kastaba ha ahaatee, maansanyahanada qaar ayaa rumaysnaa inuu bannaan yahay, qaar kalena waxay la ahayd in dembi uun laga kororsado. Taana maan ku tusaaleeyo Maxamed Aadan Caws oo Yowole ku magac dheeraa iyo Samatal Baxnaan oo ay isu gebi jireen wixii ay arrimahaas iska yidhaahdeen. Yowle ayaa alaarihiisa middood wuxuu ku faanay inuu yahay nin faalka iyo xidigahaba wax ka yaqaano marka uu gabay maago iyaga la tashada. Markaa buu yidhi, sida oday maluugaha bartay iyo mooradiiyo faalka hadda meesha ii muuqata, yaan mirar ka sheegaaye balaanmariyo maansada ana igu majeertaanabi. Samatar oo sida tixdiisa ku cad isagu rumaysnaa xidigaha oo wax laga sheego iyo faalkuba inaysan bannaanayn ayaa ugu jawaabay, mooradu ma fiicna iyo nin faal lagu majeertaaye mar hadduu maluugaha yaqaan iyo mareeg dheerta isaga iyo Fircoon ba isku mida maalin aakhiro eh, anse macalin diin laanahay oo dhigaya mawliida sida Sheekh Muftiya oo cilmiga madar ka sheegaya balaanmariyo maaweeradan maahirkeed ahayb. Ismaaciil Yuusuf oo maansanyahanimada ka sokow ahaa nin diinta Islaamka wax badan ka yaqiin, kutub doorana akhristay, ayaa tixdiisa middood wuxuu ku sheegay faalka oo la dhayalsadaa inay badownimo iyo aqoon darraba tahay. 1900-yadii isaga oo taageerayaashii S Y L ka mid ah ayay murmeen rag gumaysi taabac ahaayo ay la ahayd inaan Soomaali weligeed gob noqon doonin, calanna yeelan doonin. Cismaan ayaa dabadeed dhulka faraha geliyey, saa waxaa u soo baxday inay dhab tahay oo gobonimo buuxda uu dalku heli doono, in leegadu ay guulaysan doonto, iyo bisha Luulyo in gumaysigu uu sharaaftiisa guran doono. Wuxuu yidhi, burhaanta faalku leeyahay ninkaan baranin baa mooge baadil aan run sheegaynin, yay badawdu moodaaye buruudka iyo awtaaddu waa badartamayaan, hadbana way isbedelin oo mid bay bilicdu raacdaaye bayaadka iyo guntarihii haddii boorka lagu reebay bari weynihii tobanka soo baarax uma seexan, bali aan fogeyn baa la arag baab la moog yahay ee miisaanka waa kaa barkaday Bayt Saciidi heyee bisha Luulyo oo dhow waxay soo baxaan dhow rabuuyi waxay soo baxayna. Cismaan bay u marag fureen dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebaydmo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa iyo barnaamijkeena dhaqankii hidaha dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatana aanu aadno allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada boorame lagu aasay abwaan axmed saciid diiriye afguriye oo xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala hargeysa. abwaan afguriye waxa uu kasoo shaqeeyey soomaaliya iyo jabuuti oo uu ka tirsanaa abwaanada kooxda deegaan. taariikhda abwaanka wareysi ku saabsan dhegeysi haboon.
waxaana leehay sabriya imaama leh maarauna afguriye anahu waxaana dhammaan qoyskiisii iyo caruurtii ka hadlanaa sabri imaam baan leehay dhammaan fanaaniinta soomaaliyeedna dow nagawla dhintee sabri imaam baan leenahay. deegaan wuxuu nala shaqaynayay intii dambe oo dhan buu nala shaqaynayay. ninkaas wuxuu ahaa abwaan khatara, hadduu khatar waxaa leedahay abwaan ereye macaan buu ahaa, abwaan ereyadiisu siyaasadnan u janjeeraan, jacayl u janjeeraan, qosliyaana abwaannimadan u matalaa ku darsaday, heesa fiicanna sameeyo. intii dambe kooxda deegaan ayuu nala shaqaynayay.
cabdinuur allaale, abwaanka allaha u naxariistee, soomaalidu maxay ku xusuusataa ama ku xusuusan doontaa fankiisa?
inaa lilah wainaa ilahi raajicuun. ilahay naxariistanaa ka waraabiyo isagii xumudani maxameda. gaar ahaanna waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan familiga ciladii iyo ubadkee ka tegay oo dhan ayaan halkan tacsi uga dirayaa. marxuumka axmed saciid kolley heese badan oo laga xusoo u lahaa, heese badan oo taariikh ahoo qosol iyo cadhan kala qarinaya ka mid tahay. horta ninku nin mutacalim u ahaa oo jaamiciya, laakiin aan ka muuqan korkiisa inuu jaamici yahay, dadkuna mucno aanay wada aqoon. dadkani waxbaan bartay idaan maawahan, laakiin nin jaamiciya ahaa oo cilmi xeer dheer soo bartay, socialka soo bartay, sida dadka loola dhaqmo oo aqoon aada u lahaa. jabuuti sidaan anigaan ka maqnaa, laakiin wararka aan hayo ama dee iga soo gaadhan heesaa heese oo dowladda jabuuti xuriyada ku jiray somaliland, sidaasi waa geese badan oo awtiriyada jiray. jacaylkana ninku xeel dheer buu ahaa oo maanta jabuuti xusuustiisa kama go-ayso heesaa ay ku sameeyeen jacaylka. nin mutakibilan ahayn abwaan dadka ku dhex jira oo dadka aan ka dhex muuqan buu ahaa, la sinan shan iyo toban jirka ilaa sagaashan jirku ula sinaayeen oo ka dhex muuqan jirin
amiin amiin. caws haddii aan kusoo noqdo bal waxaad wax naga maqashisaa magacyadii heesaha caanka ah iyo riwaayadahaba intii uu lahaa adoo dhowr kasoo qaadanaya kuwa jabuuti, soomaaliya labadaba?
waxaan kasoo qaadanayaa heesta jacayl iyo beeshiyey gabadha farduuse ay samaysay riwaayadii iyo hoosta jacayl lagu geer jacayl iyo been heshiyey hees la yidhaha hees taasoo aada hees mugsoon tahay qaali oo gabadha farduuse ay ku qaado oo aada markii anu aan la mateliyey iyo heesta waxa kami yaa kamida waxaa kamid ahaa hees kaleo fanaanka weyn ee deegaan ahaa ismaa xasan wada uu ku qaada kamida heese badan baa kamida oo soo koobay heese kaleo iyakuna kuwii kambaaniga ayaa kamida jacayl lama soo koobi karana dee mugsoontahay heesihiisa tira laguma soo koobi kara magacdoodii laakiinse in badan baan ahaya.
riwaayado uu lahaa oo la xusuusta ma jiraan?
haa, riwaayaddii sinaani maxay sida oo dumarka mugsoontahay rag iyo dumarku way siman yihiin mar qaar sheekadaas aniga mardiya ayay nagu socotay gaba iyadan fanaanad deegaana ay lahaayeen dumarku xilkii mugsoontahay xilkii waa simannahay markii dambena aan ka leahay haddaan simannahay kaale odayi hebel baa dhintee timaa kaxiir ay leedahay maanta dhabar fura ma qaadaya odayi hebel baa dhintee kaale mugsoontahay miskiidka ka eedaan todobaadkiiba ku jira kaale gabadh baa la bixinaya ayhe maxayde adigu kaale bixi gabadhii may gabadhii ay iska diida ay odhanaysa mugsoontahay ma matol buuna lahayn baa lay odhanayaa waxa la odhanaya matol bayna lahayn baa lay odhanaya.
kuwa waa intii jabuuti cabdinuur.
riwaayadaha haddaan ku soo yar qabto mid aada loo yaxshiisan jiray oo biyo hoostood jacayl lagu deer ahayd fanaan weyn oo nimadan afarta maars la ilaa heesa ku soo dadku jecel ha weydiin oo la ilaa haddii xusuus dheer buu leeyahay ilaahay naxariis shanaa ka waraabiye dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo fanaaniinta waxaan laa sanjeeyay inaan Allah naga siiyo
aamiin aamiin
waa raanta loo feeraya waa rag waa adarka la isku rushaa waa rag iyaguna ay odhanayaan waa dumarka waa adduunka rookaha ku riday waa rag een waa sida ragankana baday waa rag ay day afarta ay ku qaadeen kooxda deegaan afarta qof ay ku qaadeen iyaguna hadda inay magaalo adduunka caanta ku adduunyadana ku caana
sax
ee saw sameeyay ku jir
nur dal caadiga ku soo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga adigana bal waxaad wax nooga taabataa taariikhdi fanka marka uu soo galay horaantii maxaad nagala wadaagi kartaa
wallahi horta ilaahay naxariista jamaa ka waraabiyo isaga iyo ALC iyo qaraabadii ka tagayda inaanina samireeyaan allah naga wada siiyo dhamaantayo waxaan horta oran karaa ma oran karaa waqtiga soo galay ma garan karo waayo uu naga weynaa samayay buu buha min maasuuliyadda iyo dabayada iyo wax walbana aan ku abuha marka anagu inta aan caadi ahaan ka garanayo ruwaadii u lahaa waxaa jira ruwaad afar adwaan iyo ay ku lahaayeen oo jacaylkeedana siiye ay ku jirtay heesa la yidhaahdo heesa badan buu lahaa si aan xayl lahashada u daayo iyo ugana uga ladnaado miidaanta nafta ugu mura doorma wada laasanaa heesa cayn taasoo badan buu lahaa haddaan ubax noqon lahaa agtaadaan ka bixi lahaa buu lahaa heesa badan buu lahaa oo nanada kusoo koobi karaynin
heesiyaalaan
kala qarnayaabaa ka mid ahayd waxaa raanta loo feerayaabaa ka mid ahayd suuriya laga quusto dhuniya qalinka dambe ay qaadaan baa jirta iyadna ku jirtay waxaan odhan karaa wallaahi wuxuu ahaa filisof
heesihiisa inta badan ayaa qaadi jiray fanaaniinta qaadi jiray magacyadooda wax nagala wadaag
waxaa kamida bulaale jaamac bulaale oo jacayl iyo oo qaada heesta la yidhaahdo nafku jecel ha weydaaran waxaa kamid ahayd jacayliya beenheshiyo firdows axmed xirsi qaado waxaa ku jira xasan wado oo isna qaad jiray waxaa kaloo kamid ahaa kordahab oo liidaanta ifka ugu mudan goorma wada laasanaa qaadaysay maka maxamed yuusuf oo haddaan ubax noqon laabtaadaan ka bixi lahaa qaada aniga yaa qaada xeer yaqaanmahabaabo xalaal malmow gobor waadi waxay kaga fadhiya hoostood walaal jacayl lagu deer way badnaayeen
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen abwaan maxamuud xasan nigil caws fanaanka iyo mulaxamiistaha cabdinuur allaale iyo fanaanka nuur cilmi cismaan nuur daalacay waxa ay khadka telefoonka ugu waramayeen jaamac buule jaamac waxaanay ka hadlayeen geerida ku timid abwaan axmed siciid diiriye oo af guriye loo yaqaano oo xalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada hargeysa haatanna dhinacii heesaha waxaad ku soo dhawaataan codkii macaanaa allaha u naxariistee maxamed suleymaan tubeec iyo heesti aamiin allahyo
amiin allah hayo waa amaanadaadee dhegeystayaal codka baxsan allaha u naxariistay maxamed suleymaan tubeec waxay u dambeysay idaacaddayada fiidnimo oo halkan wadajir idinkaga soo jeedinayeen jacfar kukay iyo aniga waa jaamac farasle dhanka soo saaridana waa bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna aroornimo nooli kowanta
Abortar, nada que ir, não vai. Now we need